Orchestra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates on meil rõõm tutvustada missioonikeskuse uut juhatajat, õpetaja Esa Luukalat. Saame teada, mis ühendab teda just missioonitööga, millised on tema vaated teoloogina ning mida ta peab nii koguduse kui missioonitöös kõige olulisemaks. Saate pani kokku Piret Riim, soovin head kuulamist. Esa Luukala, mul on hea meel, et sa ei ole tulnud missioonikeskusesse mitte suuri muudatusi läbi viima, vaid pereraadio kuulajad saavad ikka osa saatest meie missioon. Ning täna ongi eesmärk saada sinuga veidi rohkem tuttavamaks. Kuna oled rääkinud, et sa alles elad missioonikeskuse töödesse tegemistesse sisse, siis on paras küsida, et mis julgustas sind missioonikeskuse juhatajaks üldse hakkama?
No mission on alati olnud muidugi südamelähedane asi ja osa minu elu, aga miks ma kandideerisin konkreetselt oli selle pärast, et üks hea sõber julgustas mind kandideerima. Ja siis ma kandideerisin. Ma olen väga rõõmus selle võimaluse eest ja kuidagi tunnen Jumala juhtimist kogu selles protsessis väga selgelt. Kui ma vaatan oma elu peale tagasi, siis mingis mõttes see missioonikeskuse juhataja ülesannete vastu võtmine, see aitab mõista, milleks üks või teine asi on olnud vajalik minu elus. Ma toon kas või näite, et ma omandasin missiooni teoloogilise rõhuasetusega teoloogilise hariduse Norras missiooni kõrgkoolis. Ma olen palju kordi mõelnud, et milleks mulle see võimalus anti, kas seda kunagi on vaja. Ja nüüd ma saan aru, et see oligi vajalik just selle jaoks, et minust kunagi peab saama siis missioonikeskuse juhataja. Aga ma usun ka, et see oli üks oluline asi, mis minu kasuks tõenäoliselt võis rääkida küll.
Su elu on ju ka praktiliselt olnud missioonitööga seotud.
Minu esimeste 15 eluaasta jooksul meie pere elas Taiwanis kokku 10 aastat, kuna minu vanemad olid Soome missiooniseltsi saadikud. Nad töötasid Taiwani luterlikus kirikus. Ja muidugi ka Põhja-Norras teenides siis seal erinevad keeled ja kultuurid eksisteerisid koos. Ma olin Norra kiriku vaimulik. Minu koguduse piirkonnas kõik inimesed rääkisid norra keelt vähemalt koolis ja ühiskonnas, aga paljudes kodudes räägiti ka saami keelt. Ja mul tuli näiteks saami keel selgeks õppida selleks, et teenida ka saami emakeelega inimesi oma kohalikus koguduses. Seal on toimunud teatud selline muutus, et kui veel mõnikümend aastat tagasi inimesed ei julgenud saami keelt rääkida, siis nüüd see enam ei ole nagu häbi, vaid pigem on see tänapäeval populaarne saami keelt õppida ja saami kultuuri juuri avastada. Ja seal enamus inimestest olid kas saami või soome juurte ja taustaga, aga kuna Norras on norra keel ikkagi riigikeel, siis kõik on sellega üles kasvanud ja norra keel on see keel, mida seal üldiselt kasutatakse. Aga paljudele siiski saami keel on südamekeel, ja selitetty minun kokutuses oli kort kuus saamikielinen jumalateenistus, että kuinka se on Norra Lutherikirikku kokutus, siis selles piirkonnas on niin nimetetty saamikieliseatus, ja selle raames antti siis ka vahenteit ikakuise saamikielse jumalateenistuse korraltamiseksi. Inimeselle evankeliumi kuulminen enda emakeeles, ehk siis sydamekeeles, se on väga oluline.
Muide, mis keeles sa Eestis elades mõtled?
Mulle ei ole väga selget vastus sellele küsimusele, et mis keeles ma mõtlen, et see on vist seotud konkreetse olukorraga, see on seotud minu füüsilise vormiga. Soome keel on emakeel ja sageli toimub see seesmine dialoog soome keeles, aga samas ma olen märganud, et kui ma kirjutan norra, eesti või inglise keeles, et siis ma märkan, et see seesmine dialoog see toimub vastavalt selles keeles, milles ma just parejasse jõu kirjutan näiteks. Et see vist sõltub päris palju olukorrast ka. Mul ei ole väga selget ühest vastust sellele küsimusele.
Sa oskad ise päris palju keeli.
Ka see oli mingis mõttes selline väljakutse, nagu missinitöös ikka, et tuleb õppida uus keel või uue kultuuriga suhestuda, siis tegelikult Põhja-Norras teenides oli ise selles mõttes missinitöö, et seal tuli saamikeele taustaga inimestega suhelda ja tööd teha. Saamlased on loodusrahvas ja nende keeli ja mõtteviis see kõik peegeldab seda loodusrahva mõtteviisi. Loomulikult on see üpris teissugune kui keskmise soomlase mõtteviis, aga see on tegelikult omamoodi väga põnev ka. Tänapäeval ka missionitööl rõhutatakse sellist vastastikust dialoogi, et mitte ainult seda, et meie lähme kusagile viime enda mõtteviisi teistele, vaid pigem seda, et meil on evankeeliumi sõnum, mida meie saame inimestele anda, aga me saame õppida ka nende samade inimeste käest, kelle juurde me lähme, et ka nendel on meile midagi õpetada. Ma arvan, et selline alandlik hoiak üksteise suhtes see on väga oluline.
Eestisse läkitab sind Soome missioni selts Rahusõna. Millega on selle puhul tegemist ja kuidas sa nendega kontakti sattusid?
Rahusõnaga algas minu suhe siis, kui ma teenisin veel Norra kiriku vaimulikuna. Ma olin teeninud 10 aastat Põhja-Norras Kohfjordi kogudust. Ja see oli väga hea koht, kus kirikuõpetajana teenida, aga samas võib-olla uusi väljakutseid oli vähe. Noh, see on seotud ka kohaliku kirikliku traditsiooniga, kus nii nimetatud lestaadiuslaste ärkamisel on väga suur mõju. Ehk siis kirikuõpetaja seal koguduses on väga hinnatud tegelane, aga samas tema roll on pigem sakramentide toimetamine. Et õpetuse ja vaimuliku sellise nagu sisu lestaadiuslased üldiselt võtavad enda jutlustajatelt ja mitte niivõrd kirikuõpetajalt. Ja selles mõttes seal oli väga hea teenida. Välised tingimused olid fantastilised, aga oli puudu, teatud nagu väljakutsed olid puudu, et ma ei näinud nagu sellist võibolla perspektiivi pikas plaanis, just näiteks selle missionitöö osas, et nendel üldiselt puudus aru saam missionitöö vajalikkusest ja tähtsusest. Ja siis mul tekiski seos rahusõnaga, mis on ka lestaadiuslaste ärkamisega seotud, no see on üks lestaadiusluse haru Soomes, ja ma avastasin, et nemad teevad missionitööd Eestis ja Venemaal, teevad ka Albaanias ja Iisraelis. Ja see oli uus avastus minu jaoks, et on olemas lestaadiuslaste ärkamisega seotud liikumine, kus missionitööl on oluline roll. Ja niimoodi hakkasidki need sidemed tekkima. Ja rahusõna on võimaldanud minu tööd Eesti kiriku vaimulikuna rohkem kui 15 aastat juba äksi kogudusteenides. Rahusõna on lestaadiuslaste ärkamise vili ja seda äratusliikumist üldises plaanis iseloomustab keskendumine sõnumile pattude andeks andmisest Jeesuse nimes ja lepitusveres. Ja see on see, mis on selles liikumises väga kesksel kohal. Teine oluline asi on siis ilmikute tegevused. No kui võtame nüüd selle aja, kui see ärkamine hakkas pihta 19. sajandi keskel kaugel põhja Rootsis, põhja Soomis ja põhja Norras, seal vaimulike oli vähe ja lisaks veel paljud vaimulikud ei olnud, kuigi sõbralikult meelestatud sellise pietistliku ristiusu vormi suhtes. Ja see tõttu Lars Levile Stadius juba, kelle kogudusesse ärkamine pihta hakkas, tema kasutas juba ilmikuid siis oma abilistena. Nii et Lestadiuslaste keskel on ilmikute tähtsus väga suur ja oluline. Lestadiuslastega on seotud väga palju erinevaid arvamusi, mis ei pea paika. Väga palju kummalisi jutte, mis on lisat tekinud sellest, et ei teata, ei tunta seda liikumist, ei teata, millega on tegemist. Aga nad on üldiselt väga ustavad kirikuliikmed ja nad keskenduvad sellele, mis on ristiusus kõige tähtsam, ehk siis Jeesuse lunastus surm. Ja pattude andeks andmine tema nimes ja lepitus veres.
Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää Jumalan suurta hyvyyttä. Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa. Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa. Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen. Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen. Ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla ääretön.
Su teoloogia haridus on missioni kallakuga ja Norrast. Kuidas sa Norra õppima sattusid?
No see oli see aeg, kus ma mõtlesin, et mida ma siis teen. Ma olin käinud Soomes siis keskkoolis ja sõjaväes. Ja siis mõtlesin teoloogilise hariduse peale. Ja kuidagi siis tekis see teadmine, et Norras on olemas kõrgkool, kus siis antakse missioni teoloogilise rõhuasetusega teoloogilist haridust kõrgkooli tasemel. Ma läksin sinna algul 9 aastaks, aga mulle hakkas meeldima ja nii ma siis sainki oma teoloogilise hariduse siis Norras lõpuni viia. Aga ma olin ka 2 aastat Tartu ülikoolis seal, et need 2 aastat Tartu ülikoolis, need on üks osa minu teoloogilist haridust siis, mille ma Norras omandasin. 2 aastat õppisin Tartu ülikooli usu teaduskonnas aastatel 1996-98. See oli väga väärtuslik kogemus minu jaoks elada ja õppida taas iseseisvunud Eestis selle iseseisvuse algusaastatel mingis mõttes. Ja ma arvan, et see on ka palju aidanud kaasa sellele, et mul on õnnestunud siis stabiilselt teenida elka vaimulikuna siis juba 15 aastat. Ma nende 2 aasta jooksul Tartu ülikoolis õppisin tundma natukene paremini ka Eestit ja Eesti teoloogiamaastikut ja selle kõigel on nagu oluline roll, et sa mingis mõttes sa juba tunned seda keskkonda, kuhu sa siis tööle tuled.
Samas sind eriti ei teata. Sind ei oska ka paigutada nagu ühessegi ELK kildkonda. Sa ei esine radikaalsete arvamusartiklitega kuskil, sotsiaalmeediast sinu nägu ei leia, paistab, et sa ei ole üldse populaarne tegelane. Pigem oled nagu piiblist Taavet, kes osutus kuningaks otse Karjamaalt.
Ma ei ole kunagi tunnud vajadust olla rahvaseas populaarne. Ma olen tunnud, et minu kutsumine ja ülesanne on korralikult hoolitseda nende ülesannetest, mis minu kätte on usaldatud. Kirikutööga seoses on see Eestis tähendanud siis eelkõige äksi koguduse teenimist ja nende naaberkoguduste teenimist, mille hooldaja õpetajaks ma olen ka praegu. Mä pyydän inimestä jaoks olemas olla ja mä pyydän tehdä sitä työt, missä on minu työ, kui kokutu se karja se työ. Ja se työ on ju sakramenttite jakaminen inimestele, jumalasena kuuluttaminen ja inimeste kuulaminen ja nentest palvettaminen. Kui rääkita nyt kiltkontatest kirikkus ja yhiskonnas siis, eka kun me mõtleme pühakirja senumi peale, et kõige väline Jumal, taeva ja maa luuja, ta saab inimeseks, ta sünnib neitsi Maariast, ta elab inimese elu, ta sureb ristil, ta tõuseb surnuist ülesse. Seda sõnumit me ei saa kunagi nii-öelda karpi panna. Ja kui keegi arvab, et tal on lõplik tõde, mida ta siis tahab teistele iga hinna eest peale suruda, siis mina nagu oleks ikkagi ettevaatlik sellise hoiaku omaks võtmises, et pühakirja sõnumil on selge tuum, et Jumal on inimese loonud, ta armastab iga inimest ja Jeesus on kogu maailma patud ristile kannud. Iga üks, kes temasse usub, saab patud andeks, pärib igavese elu, Jumala armust. Aga ma ei ole ise ka tahtnud, et mind oleks võimalik seostada ühe või teise kildkonna, faktsiooni, ka poliitilise parteiga, et ma ei ole tahtnud, et mind oleks kuidagi võimalik ühe või teise kildkonnaga seostada, et sellest ei ole mingit kasu. Ja kirikus meil on igasuguseid inimesi, et igas koguduses on inimesi, kellel on igasuguseid arvamusi poliitikast ja sellest, kuidas peaks korraldama kiriku ja ühiskonna elu. Vaimulikuna me oleme kutsutud neid kõiki teenima. Kui ma nüüd võtaksin väga selge seisukoha ühe või teise kildkonna poolehoidjana, siis ma automaatselt peletaksin mingi osa inimestest eemale.
Ja see vist aitabki sul teisest küljest keskenduda kiriku põhisõnumile.
See aitabki keskenduda põhisõnumile kirikus, sest see põhisõnum Jeesuse risti surmast ja üles tõusmisest, see on sõnum, mida kõik inimesed vajavad kogu maailmas, sõltumata kultuurist, keelest, asukohast, poliitilistest seisukohtadest. Kõik inimesed vajavad seda sama sõnumit ja see kõnetab kõiki inimesi, sõltumata nende muudest hoiakutest ja asjadest. Ja see tõttu minu mõelest kirikuna me peaksimegi keskenduma selle sõnumi jagamisele inimestele. See on ju see pärl, mis meie kätte on antud ja me peaksime sellele keskenduma. Kirik ei ole koht, kus tuleks teha poliitikat või jah, et sellised väga kardinaalsed, tugevad, mustvalged hoiakud ja arvamused ühe või teise mõtteviisi või vaati kaitseks, need minu mõelest ei aita ehitada ülesse kirikut, vaid pigem vastupidi. Kui vaadata kiriku 2000 aastase ajaloo peale, siis kirikus ongi alati olnud erinevaid arvamusi, on peetud arutelusid küll väga erinevate küsimuste üle, see ei ole midagi uut. Aga mõni jaoks on oluline see, et sõnum Jeesusest oleks kesksel kohal, et see oleks see, millele me keskendume. Ja ma ise olen meendunud selles, et kui me tahame, et kirikul on midagi päriselt pakkuda tänapäeva inimesele, siis sõnum Jeesuse lunastussurmast ja ülestõusmisest peab olema see, millele me keskendume. Ehk siis see sama, et Jumal armustab patud andeks anda iga ühele, kes usub tema pojasse. See on see, millele me peaksime keskenduma. Ma väga ei muretse erinevate teoloogiliste arutelude ja suundade pärast, kuna sõnum ristist see ikkagi on midagi, mis siis kannab ja püsib ja jääb läbi aegade. Meil on väga kerge sellest kõrvale kalduda, aga no see on ikkagi see, millele me peaksime keskenduma. Kui sa ise oled kogenud seda, et Jumal annab tõesti patud andeks sulle ja sa saad rõõmu ja rahu südamesse, eelkõige enda kokemus on see, mida sa tahad ka teistele jagada. Ja minu mõelest seda teevad väga erinevate teoloogiliste suundade esindajad, erinevate äratusliikumise taustaga inimesed. Et siin on võimatu nagu kitsendada seda, et näid seal või seal on see sõnum õigesti mõistetud. Pigem me peame kogu aeg ennast vaatama, et kas me püsime selle sõnumi juures. Ja ega me ise pole sellest kõrvale kaldunud mingitesse kõrval tegevustesse, et see on pidev selline peeglise vaatamine peaks toimuma iga ühele.
Isa Lukkala, kui nüüd keegi inimene kogebki päästet Jeesuses ja tuleb kogudusse, siis kuidas ta seal püsima jääb? See on ju ka siiski missioonitöö ülesanne siduda inimesi kogudusega.
Selles valdkonnas on meil muidugi palju tööd teha, sest on huvitavaid uuringuid, mis on tehtud kogudustes ja need näitavad seda, et esimesed 7 minutit on otsustavad selleks, et kui tuleb uus inimene kogudusse esimest korda, et esimeste 7 minuti jooksul ta otsustab, kas ta tuleb veel uuesti või mitte. Ja seal on väga otsustav sellised lihtsad asjad nagu, kas teda tervitatakse, kas temaga räägitakse või kas pigem vaadatakse kõveralt otsa, et miks ta siia tuleb ja mis ta siin teeb. No kui see juhtub, siis ta muidugi enam tagasi ei taha tulla. Ja seal on koguduse liikmetel väga oluline roll, et lihtsalt olla need, kes siis lähevad tervitama ehtsal loomulikul viisil ja tekitavad talle selle tunde, et sa oled siia tere tulnud ja tore sind näha. Eestis kindlasti ei tööta see ameerikalik selline ülisõbralik lähenemisviis, aga iga koguduse liige peaks olema selline, kes on inimene teise inimese kõrval. Sest see on see, mida inimene vajab kõige rohkem, ta vajab teist inimest enda kõrvale, kellega suhelda. Kiriku õpetajatena me armastame mõelda, et see õpetus, mida me jagame, et see on nagu otsustav selleks, et kas inimene tuleb uuesti või mitte, aga see ei ole üldsegi nii. Vaid otsustav on see, et kas inimene leiab seal teise inimese, kellega suhelda ja kes tekitab talle selle tunde, et sa oled siia tere tulnud. Ja seda ei saa kiriku õpetaja üksinda tekitada. Ta peab ka tegelema enda sotsiaalsete oskustega pidevalt, aga siin on jah, iga koguduse liige on võtme isik. Siin on oluline see, et me ise saame päris inimesteks selles mõttes, et mulle meeldib väga ühe raamatu pealkiri, mille kirjutas Stefan Gustafsson, kes on Rootsi evangeelse allianssi peasekretär. Raamatu pealkiri on Tee nagu Jumal saa inimeseks. Sealta rõhutab just seda, et kristlaseks saamine ei tähenda seda, et sa hakkad nüüd eksisteerima kuskil eluvõõras vaimulikus sfääris, vaid pigem seda, et sa saadki ehtsaks inimeseks. Et Jumal tahab seda meie patupoolt rikutud katkist inimsust tervendada ja taastada ja uuesti üles ehitada. Evangeelium ei ole mingisugune eluvõõras sõnum, vaid see on sõnum sellest, et Jumal tahab taastada selle, mis on patupoolt rikutud. Ma arvan, et siin on väga oluline see, et me oleme ehtsad kaas inimesed teiste kõrval ja see peab olema see lähtepunkt, kus me siis evangeeliumi teisele jagame. Ma arvan, et see on valdkond, kus meil on väga pikk tee käia ja me peame sellega tegelema, teadlikult tegelema sellega. See ongi elukeste protsess, kuna inimene on selline huvitav olend, et tal on see materiaalne külg, aga samas tal on see rikas seesmine maailm. Ja tundub, et patu langemine tekitas lõhe füüsilise ja vaimse vahele. Ja see on see, miks me kipume teinekord kalduma ühte või teiste äärmusesse. Aga elu on tervik, Jumal on loonud meid. Me oleme ihu, vaimu, hinge tervik. Jumal tahab seda meist taastada seda, milleks ta meid algselt on loonud. Kui me tahame, et inimesed reaalselt tahaksid kogudusse tulla, siis see, mida tänapäeva inimene eriti, elu on väga killustunud ja inimsuhted on tänapäeval väga keerulised. Sageli inimsuhted on väga katkised. Inimesed on tegelikult väga üksinda ja ebasotsiaalsel meedial on väga suur roll kogu selles asjas. että inimsuhteet on pinnapialset ja selliset ehtsait, inimsuhteet on järjest vähem. Ja minun mielestä siinä on kokoutusjaoksiksi väga suur võimalus, että kui me suutamme olla ehtsal viisil kaas inimeset teistele inimestele, siis se annab väga hea võimaluse ka evankeeliumi rõõmusõnumi jakamiseks. See on see, miks on oluline see, et me oleme ise turvaliselt Jumala käes.
Aasta tagasi oli sul juubel. Ajaleht Eesti Kirik tegi sinuga intervjuu. Räägid seal, et missiooni võtme asjaks on mitte ise rääkida, vaid teisi kuulata.
Kui nüüd võtta inimesed, kelle juurde me lähme evankeeliumi kuulutama, me peaksime kõigepealt minu meelest püüdma mõista nende inimeste olukorda, kuulata nende küsimusi ja mitte lihtsalt minna mingisuguse oma valmis jutuga, mida me nendele pakume. Ja seal, kus toimub selline ehtne kahe inimese kohtamine, kus see teine tunneb, et siin ollakse päriselt huvitatud minust, minu küsimustest, minu võitlustest, minu probleemidest, seal nagu avanevad võimalused ka evangeeliumi jagamiseks. Et liiga palju on missioonitöös olnud seda, et me lähme lihtsalt valmis paketti inimestele pakkuma. Kõik algab ikkagi sellest, et me oleme nende kõrval, õpime neid tundma ja püüame mõista nende enda küsimusi. Ja küll püha vaim siis ka annab meile tarkust ja juhatab, et kuidas me siis saame sõnumid Jeesusest nendele jagada.
Praegustel koguduste liikmetel ei pruugi olla sellist tugevat usu aluspõhja, nagu oli sel põlvkonnal, kes oli tegus nõuka ajal. Praegu on koguduse liikmed ka ise usus tihti juurdumata, on ebakindlad. Kui ise Jeesust ei tunta, on raske ka temast kuulutada. Ütleme näiteks, et kui keegi on varem näiteks kristallide mõjusse uskunud, siis see inimene ka kogudusse tulles ei taha uuesti kuulda mingist ebausust. Ja ta võib hoopis närvi minna oma varasemate kaaslastega vestelles. Et see kuulutustöö eeldab ka enda vaimuliku kasvamist ja see ei tule nagu üle öö.
Elu ongi lõpuni kasvamine ja valmis ei saa keegi siin selle elu jooksul. Aga ma arvan seda, et kui meie enda identiteet on kindel, et siis me ei pea kartma seda, millega inimesed tegelevad või millega me kokku puutume, kui me siis teeme seda evankeeliumi kuulutamise tööd. Mis muidugi ei tähenda seda, et kui inimene on alles vast pöördunud, et ta peaks siis tingimata tagasi minema võib-olla sellesse keskkonda, kus ta just on välja tulnud. See seda ka ei tähenda. Aga ikkagi see, et me näiteks kui inimene tegeleb mingi suguste, no sa mainisid kristalle siin näiteks või mingite muude asjadega, et siis kui on võimalus, siis on hea küsida, et aga miks sa tegeled nende asjadega, et mida sa sealt otsid, mida see sulle annab. Ja nõnda siis tekitada seda vestlust ja dialoogi. See nagu ei aita, kui sa lihtsalt lähed inimese juurde, ütled, et see on halb ja halb ja halb, et sa pead selle kohe maha panema. See ei ole eriti tulemuslik. Aga just see, et igem püüda vestelda, et aga miks ja mida see sulle annab ja siis rääkida siis sellest, mida Jeesus annab.
Kui suur on tõenäosus, et leiad hoopis mingi ühisosa selle teise usundi harrastajaga?
Ristiusk on selles mõttes eksklusiivne, ainulaadne on ristiusu sõnum selles mõttes, et kristlastena me usume, et Jeesus on ainus tee Jumala juurde, et ta ei ole mitte üks teedest Jumala juurde, vaid et ta on tee ja tõde ja elu ja nagu ta ise ütleb, et ükski ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Ristiusu sõnum siin rõhutatakse ikkagi meie usus Jeesuse ainulaadsust, et ta ongi ainus tee Jumala juurde. Aga nüüd missioonitöö peale mõeldes siis, eks missiooniteoloogias on ka olnud väga erinevaid arusaamisi sellest, kuidas missioonitööd peab tegema, missugune peab olema siis meie hoiak erinevate kultuuriliste elementide vastu, missugune peab olema meie suhe ja hoiak teiste religioonide suhtes. Need on väga suured ja tähtsad teemad ja nendega on oluline tegeleda. Ja samas kristlastena me ikkagi alati usume, et Jumala juurde ükski teisel teel ei saa minna kui ainult läbi Jeesuse Kristuse, kes on inimeseks saanud Jumal. Aga siin on väga oluline see, et meil on selline austav hoiak teiste inimeste vastu, ka teiste kultuuride vastu, et selline hoiak, kus me peame vahet tegema siis ristiusu sõnumil ja kultuurilistel väljendusviisidel näiteks. Missiooni tööl on oluline näiteks see, et sa mõtled läbi, et milliseid kultuurilisi elemente on võimalik kasutada evangeeliumi teenistuses, kuna need on inimestele tuttavad ja arusaadavad. Ja see on tegelikult lõputu töö, nagu see protsess ja seda oskavad kõige paremini teha need, kes on ise teatud kontekstis ja kultuuris üles kasvanud, et nemad mõistavad neid asju kõige paremini, siis kui nad on ise õppinud Jeesust tundma. Et nemad on eksperdid selles valdkonnas. Et ilmselt eestlane on ekspert selles valdkonnas, mis nüüd puudutab Eesti traditsioone ja kultuuri. Hiinlane on jällegi näiteks oma kontekstis see, kes on see ekspert ja mitte eestlane või suomlane. Aga jah, et Jeesus on ainulaadne ja see on ristiusu sõnumi tuum on see, et Jeesus ongi see tee, mis viib Jumala juurde. Ja see on nõnda sõltumata inimese elukohast, kultuurist ja keelest. Meie usu aluseks on ju püha kiri. Me usume, et piibel on Jumala sõna ja see on ka see, mille vastu tuleb siis kõik asjad nagu läbi proovida nii öelda. Aga siin võib küsida põhimõttelise küsimuse, et mis on see meie baas nagu lähenemine inimestele, kultuurile, erinevatele asjadele. Et kas meie mõtteviisi aluseks on hirm, et me kardame kõiki asju, mis ei ole täpselt nii nagu me ise usume ja tahame. Või kas hoopiski meil on see turvaline identiteet Jumala lastena? Me oleme lunastatud, me oleme Jeesuse nimes ja veres pattud andeks saanud. Kui meil on see identiteet on turvaline, siis me ei pea ju kartma. Et siis me saame sellest lähtudes siis inimestega vestelda ja nendega siis rääkida ja püüda jagada seda head sõnumit ka nendele. Et siin on hea teinekord ka lihtsalt mõelda sellist lihtsalt asja, et kas minu hoiakute ja suhtumise aluseks on hirm või on see hoopiski rõõm Jeesuses Kristuses, et kumb see on, mis juhib mind ja minu hoiakuid. Kui see on hirm, mis inimest ajendab, siis lähtekoht on vale. Sageli inimene, kes tegutseb hirmust lähtudest, tal ongi suur vajadus siis väga tugevaid arvamusi esindada ja ka teistele peale suruda.
Tõesti pole vist mõtet korrutada järjest kõvemini, et Jeesus on päästja, Jeesus on päästja, kui on näha, et see lihtne sõnum ei toimi. Aga mida aeg edasi, seda suurema tähenduse saab see lihtne sõnum inimese enda jaoks. Ehkki seda jälle verbaalselt väljendada on võibolla üsna võimatu. Ja nii jääbki üle võibolla püüda oma eluga tunnistada ja austada kaas inimest. Just olla see inimene suure algustähega.
No Jumal sai inimeseks ja see ongi meie usu keskpunktis on Jumala inimeseks saamine. Meil kristlastel kipub olema sageli selline mõtte Jeesuse kohta, et mulle tundub vähemalt, et me kipume rõhutama tema jumalikust, tema inimlikkuse asemel. Et me mõtleme sageli väga kergesti niimoodi, et noh, hea küll, Jumal sai inimeseks, aga noh, et ta oli ikkagi nagu rohkem Jumal kui inimene. Et tegelikult Jeesus oli 100% Jumal ja 100% inimene. Ega meie väike aju seda ju ei suuda lõpuni mõista, aga see näitab vähemalt seda, kui oluline on see, et ka meid on loodud Jumala näo järele tema sarnaseks. Et meid on loodud inimesteks. Inimene ongi olend, kes mingis mõttes kuulub kahtes vääri korraga, et tal on see materiaalne külg, aga samas tal on see nähtamatu seesmine maailm. Ta on ainulaadne Jumala loodud olendite hulgas.
Kuidas sa ise oma kristlase identiteeti tugevdad? Mainisid palvet. Millised palveid võiks näiteks Luteri kiriku liige kasutada? Mida sa ise kasutad?
Ma ise järgin Martti Luteri nõuannet, et hommikul, kui sa ärkad, siis ütle usu tunnistus, lue meie isa palve. Ja siis muidugi ma palvetan sinna ka oma sõnadega, oma mõtteid, kõike toon Jumala ette, mis mul südame peal on. Oma palvelus ma kasutan ka näiteks ühte Ameerikas Luteri kiriku poolt väljaantud palveraamatud, kus on lühikesi mõttisklusi igale päevale, need on sageli kiriku isadelt. Lühijutlused ühesõnaga.
Mida sinu jaoks luterlus üldse tähendab?
Luterlus minu jaoks tähendab eelkõige sidet, mis läheb tagasi kuni Jeesuse ja apostliteni. Luterliku kiriku sõnumi pärliks on minu meelest see lihtne sõnum sellest, et me saame päästetud üksinda armust, üksinda Jeesuse pärast. Ja loomulikult siis ka, et see, et sakramentid on olulised, et sakramentid on armuvahendid, et Jumal reaalselt tegutseb läbi ristimise ja armulaua sakramentide meie päästmiseks. Et mida aastaid edasi läheb, seda olulisemaks vähemalt minu enda jaoks saavad sakramentid, kuna seal Jumal tõesti objektiivselt tegutseb meie päästmiseks. Ja selge sõnum patust ja selge sõnum Jumala armust Jeesuses, need käivad koos ja käivad käsi käes. Seal, kus pat on suureks saanud, seal on ka arm saanud suureks. Ja sellepärast ka kuulutuses siis me peame püüdma leida tasakaalu nende asjade vahel. Et siin ka väga sageli kaldutakse ühtvedeste armusesse, et kui ma nüüd mõtlen Soome kristliku maastiku peale näiteks, siis seal on sellist traditsiooni, kus rõhutatakse ühekülgselt võibolla süngel viisil ainult inimese patusust. Aga patust rääkimise eesmärk on ju see, et me näeksime, kui suur on Jumala arm Kristuses, kui suur on see päästmine, mida meile pakutakse Jeesuses, Kristuses. Kõik see kuulutus selle eesmärgiks peab olema see, et inimene leiaks rahu ja rõõmu Jeesuse juures.
Jeesus Kristus elämämme, lunastaja synneistämme, suostui ristin kuolemaan, kuoleman voitti kuollessaan. Itse varman mahdoton. anteeksi saat sä syntisi. Astun ääreen armopöydän, tässä kiitän armon löydän. Armon löydän, Herra, anna riemulla lahjasi suurta nauttia. Herra, joka itselläsi ruokit tässä ystäväsi. Sinulle nyt kunnia kaikilta sukupolvilta.
Isa Lukkala, kui teenid need inimesi luterlikus maakoguduses, siis kas sa oskad äkki nimetada mõnda meetodit, mida kasutad? Meil on lääne kultuuriruum ja siin armastatakse tihti mingid meetodeid luua.
Ma ei oska siin mingid konkreetseid meetodeid võibolla välja tuua. Ma olen teinud sellist tavalist maakoguduse vaimulikku tööd 15 aastat äksi koguduses ja ka naaber kogudusi teenides. Jah, et ma ilmselt nagu päris niimoodi meetodite kohta ei oska nagu väga nagu sõnadesse pannagi seda.
Ma ise ka mõtlen, et kas selline natuke tehniline lähenemine on mõttekas, et tundub, et sellega võib hoopis midagi...
Ja et sellega võib kergesti ära kaotada, et ma arvan, et see kõige tähtsam minu jaoks on see, et püüda olla ehtne inimene teise jaoks, et kõik algab kohalolust. Ma ei tea, kas seda meetodiks võib nimetada, et see ei ole vist meetod, vaid see ongi see, milleks me oleme kutsutud. Et jällegi see sama raamatu pealkirja, et tee nagu Jumal saa inimeseks. Et see on nagu selline oluline mõte minu jaoks olnud, et olla kohal, püüda inimesi kuulata, püüda olla nende jaoks olemas. Et see on pigem selline maalähedane lähenemisviis võibolla siis kirikutööle.
Kas see kohal olek tuleb sinul endal kergelt? Või on see ka mingi pideva harjutamise vili?
Mina nagu kõik inimesed, ma pean teadlikult sellega vaeva nägema, et tähelepanu ei hajuks. See on üpriski oluline olla teadlik sellest, et milline on, mõju on sellisel tühisel telefoni näppimisel meie tähelepanule ja meie südame meele rahule. Kõik algab sellest, et me teadustame neid asju, siis me saame oma elus astuda samme selleks, et segavaid asju, et neid vähem elus oleks ja et oleks rohkem aega vaikuseks ja palveks, et inimene vajab vaikust ja palvet. See, miks inimesed tänapäeval sageli selle telefoni nii kiiresti välja võtavad või meile lahutusest otsivad, mida nad otsivad sealt, ongi selles, et kui me jääme vaikselt istuma, siis me paratamatult peamegi otsa vaatama oma seesmisele dialoogile. Ja see on sageli inimese jaoks väga hirmutav. Aga see on ikkagi väga oluline, et me seda teeksime, kuna siis saab ka Jumal hakata meile rääkima läbi oma sõna, läbi palve. Et ma arvan, et see, et meil on Eestimaal palju suuri kirikuid, see on väga suur ressurs, kuna kirikud ongi sellised vaikuse kohad. Ma ükskord olin Tartu kvartalis ja seal oli väike selline ruum, kus inimene sai maksta raha, et siis sisse minna ja olla vaikuses. Ja siis kui ma tulen äksi kirikusse ja pastoraati ja seal on selline mõnus vaikus, siis ma mõtlen, et kui suur õnnistus see tegelikult on, et meil on need hooned olemas ja näiteks kas või see teeliste kiriku projekt, et äksi kirikust käib läbi ka väga palju rahvast suve jooksul. Nad tulevad korraks sisse. Nad saavad kas või väiksegi hetke olla sellises palvepaigas ja ma usun, et see on väga väärtuslik asi.
Missioni keskuse töö ei ole tavaliselt näiteks kirikutorni kukkede kuldamises või oreli vilede müümises või mõne muu ilmeka inventari hankimises kirikusse. Aga tõesti, kirikud ju kõnetavad inimesi ka vaikuses. Püha vaim kõnetab. Missioni keskuses on tegeldud rohkem koolitustega, aga kas me peaksime oma rõhuasetust äkki muutma?
Ma arvan, et meil on kõike vaja, meil on koolitust vaja, meil on vaja orili vilede õnnistamist, meil on vaja kukkesid ja riste kirikutornide otsas. eikä yksi välistä teistä, aga kun nyt myöntä just kirikkuhuonette peale, siis ne on ju sageli mitmes ajasta vanuset. No võtame näiteks Palamuse kirikku, kus on maakivitest altar, mis on 800 aastat vana. Iga kord, kui ma seal armulauda pühitsen, siis ma mõtlen selle peale, et siin on ju ikka mitu põlvkonda, kes on põlvitanud siin samas paigas, võtnud vastu Kristuse ihu ja verd, kuulnud neid samu sõnu, et see on sinu eest antud ja valatud pattud ja andeks andmiseks. Et tegelikult juba need hooned on väga suur väärtus ja see, et me saame olla inimesi kutsumas hetkeks rahunema, hetkeks koos palvetama Jumala sõna sellest osa saama, et selle on väga väärtuslik asi. Aga meil on vaja ka kõiki koolitus ja muid asju, et ega need asjad nagu ei välista üksteist, aga igasuguse eduka tegevuse aluseks ja fundamentiks peab ikkagi olema palve ja selline rahu Jumalas. Kui me mõtleme kiriku ajaloo peale, siis me näeme, et need, kes on kõige intensiivsemalt palvetanud, need, kes on kõige rohkem pühendanud aega vaikuses Jumala otsimisele, need on sageli olnud ka kõige kasulikumad praktilistes asjades. Edukus ei alga sellest, et me lihtsalt hakkame midagi tegema, vaid edukus hakkab sellest, et me oleme Jumalaga osaduses. Ja sealt lähtudes siis saavad alguse kõik edukad tegevused.
Kas missiooni keskuses võiks tulla palvekoolitus?
Me võime selle peale mõelda. Ma ei ole nii kaugele jõudnud, aga kindel see, et palve peaks olema oluline rool iga kristlaselus ja ka missiooni keskuse tegevuses.
Olen märganud, et sa kasutad järjekindlalt sõna ristiusk sõna kristlus asemel. Ja ristiusk on ka palju ilmekam. Kristlus on rohkem abstraktsem. Ristiusk tundub palju parem valik.
Ma ei ole kunagi teadlikult mõelnud selle peale, et miks ma kasutan sõna ristiusket. No siin võib mängida rolli see, et eesti keel ei ole minu emakeel, et ma olen selle kuidagi intuitiivselt omaks võtnud selle mõiste ristiusk. Aga kui nüüd järele mõelda, siis muidugi see sõna väga meeldib mulle, kuna see tuletab meelde, et piibli sõnumi keskmise on sõnum ristist. Et läbi Jeesuse risti surma on meid lunastatud, meid on vabaks ostetud ja siis võib-olla ma olengi selle kuidagi intuitiivselt omaks võtnud ja hakkanud eelistama seda siis sõnale kristlus. Just selle pärast, et see tuletab meelde meie usu kõige sügavaimat olemust. Ja missiooni keskuse lipp on ka väga ilus, et seal on Eesti värvid sinimust valge rist ja siis on võtti, kus on viis punast täpikest, Jeesuse viis haava. Et jällegi see tuletab meelde seda sõnumit ristist ja seda, et see sõnum ongi see, mis päästab inimese lahti. Teeb ta vabaks päriselt, kui ta saab kogeda, et Jumal annab talle patud andeks Jeesuse täidetud tööpärast kolgata. Aga tänulik selle võimaluse eest asuda missiooni keskust juhatama. Palun Jumala käest alandlikkust ja tarkust, et ma seda võiksin võimalikult hästi teha. Meil on siin väga head töölised, meil on väga tublid missionärid, kes on missiooni keskusega seotud. Ma tahan kõigi nende jaoks olemas olla, nende rõõmi ja muresid kuulata ja püüda siis olla see kaasmõtleja, et mis moodi me siis missiooni keskuse tööd võiksime kõige paremini edasi viia ja edasi arendada.
Suur tänu, Esa Luukala! Soovime sulle õnnistatud teenimist uues ametis ning meie saade on sellega lõppenud. Suur tänu teie huvi eest! Hoidke ELK missiooni keskust palun eest palves, et võiksime võimalikult hästi teenida kaas inimesi ja kogudusi. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud sügist teile!
Hallelujah!